Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم لهم
E besimtar të vërtet janë vetëm ata, të të cilve ku përmendet Allahu u rënqethen zemrat e tyre, të cilve ku lexohen ajetet e ti, u shtohet besimi, dhe që janë të mbështetur vetëm tek Zoti i tyre, dhe të cilët falin rregullisht namazin, dhe nga ajo me çka ne i furnizuam, ata japin. Të tillët janë besimtar të vërtet, dhe për këtë kanë vende të larta tek Zoti i tyre, kanë falje dhe kanë furnizim në mënyrë të ndershme.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Kryetari i Agjencisë Energjisë Atomike të Iranit theksoi se potenciali për pasurimin e uraniumit në Iran është dyfishuar dhe ka arritur nivelin dy herë më të lartë se sa që ishte në të gjithë historikun e industrisë atomike në Iran. Zoti Muhammed Islami, kryetari i Agjencisë për Energji Atomike të Iranit, në takim me anëtarët e Komisionit Strategjik të Parlamentit Islamik të Iranit, deklaroi: Ligji për veprim strategjik ishte një ligj i mirë për zhvillimin dhe zgjerimin e industrisë atomike dhe sot zbatimi i këtij ligji ka bërë që potenciali i pasurimit të uraniumit të Iranit të arrijë në një nivel dy herë më të lartë se sa ishte gjatë gjithë historikut të kësaj industrie në Iran. Agjencia studentore e lajmeve ISNA njoftoi se antarë dhe Komisionit Strategjik të Parlamentit të Iranit kanë zhvilluar një vizit në selin e Agjencisë Energjisë Atomike të Iranit dhe janë takuar me kryetarin dhe specialistët dhe drejtuesit e këti institucioni dhe janë njohur nga afër me progresin dhe përparimet e arritura në industrinë atomike dhe me zhvillimet më të fundit teknike dhe politike, sa i përket negociatave me palët e jashtme, si dhe me ndikimet e zbatimit të ligjit për veprim strategjik të miratuar nga Parlamenti i Iranit. Në fillim të këtij takimi, Muhammed Reza Mirtajuddin, kryetari i Komisionit Strategjik të Parlamentit Iranian, duke përkujtuar shkencëtarët e martirizuar të energjisë atomike të Iranit, deklaroi: Pavarësisht përpjekjeve të armiqve për ta shuar pishtarin e zhvillimit të shkencës dhe teknologjisë atomike të Iranit. Ne për çdo vit po shikojmë fryte dhe rezultate të reja të kësaj industrie, të arritura nga specialistët dhe ekspertët iranian. Kjo është për arsye se shkencëtarët e martirizuar të Iranit me gjakun e tyre kanë vërtetuar të drejtën legjitime të industrisë atomike paqësore të Republikës Islamike të Iranit. Ne nuk heqim dorë nga e drejta jonë për zhvillimin e teknologjisë atomike dhe pavarësisht armiqësive dhe pengesave që po krijon perëndimi. Falë punës së palodhshme të shkencëtarëve iranian, ne kemi shënuar një progres të madh në këtë drejtim. Komandanti i përgjithshëm i Gardës Revolucionit Islamik të Iranit ka theksuar se i gjatë këtyre viteve, armiqt kanë pësuar shumë disfata dhe dështime të mëdha dhe lufta ushtarake dhe lufta kundër terroristëve të ISIS janë prej këtyre disfatave. General Major Hussein Selami, komandanti i përgjithshëm i Gardës Revolucionare të Iranit, mëtej deklaroi: "Të gjithë armiqt kanë dalë në skenë kundër popullit të Iranit. Në këtë fush betej të komploteve kundër Iranit po shihen të gjitha armiqt të cilët janë pozicionuar në radh kundër popullit iranian." Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se General Major Hussein Selami gjatë një tubimi në qytetin Qom, duke thënë se sot qëllimi i armiqve është shkatërimi dhe zhdukja e revolucionit islamik të Iranit, shtoi se për këtë arsye, ne duhet ta kuptojmë se nuk janë rrethanat normale, por janë rrethanat të mëdha dhe përcaktuese dhe shtoi. Të gjithë armiqt në botë kanë dalë në skenë kundër popullit të Iranit dhe kjo prania e armiqve është e qartë dhe tërësisht e dukshme. Në fush betejën e komploteve kundër Iranit po vërehen regjimi sionist, Amerika, Anglia, Franca dhe Arabia Saudite. Armiqt në bazë të mashtrimeve që po thonë kanë arritur të besojnë edhe vetë gënjeshtrave të tyre, por ata do të bien viktima të para të gënjeshtrave të sajuara nga vetë ata. Sigurisht që armiqt kanë një fuqi shumë më të vogël nga ajo të cilën e po e paraqesin si të vërtet, tha shefi i Gardës Revolucionare të Iranit. General Major Hussein Selami duke thënë se sot komplotet janë të hapura e të qarta dhe nuk ekziston kur farë paqartësie në lidhje me këtë, dhe skena mund të përcaktohet tërësisht, ndërkohë që është i qartë edhe fillimi dhe mbarimi i saj, theksoi. Sot Islami nuk është i dobët dhe gjatë këtyre viteve armiqt shumë herë kanë pësuar humbje dhe disfata, ku në mesin e tyre mund të veçohet lufta ushtarake dhe lufta kundër terroristëve të ISIS. Ndërkohë që ne sot i prodhojmë vetë pajisjet tona ushtarake dhe nëse nuk do të ishin sanksionet, ndoshta edhe ne nuk do të arrinim një zhvillim të tillë, përfundoi komandanti i përgjithshëm i Gardës Revolucionare të Iranit. Lëvizja e rezistencës islamike të Palestinës Hamas ka mirëpritur rezolutën e Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, e cila është miratuar me pëlqimin e shumicës së vendeve anëtare dhe që të vërtetën të drejtën e popullit të Palestinës për të përcaktuar fatin e tij. Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në fillim të këtij muaji me shumicë votash ka miratuar 5 rezoluta në favor të popullit të Palestinës, sidomos për çështjen e refugjatëve palestinez. Faqja informative libaneze Al-Ahd njoftoi se lëvizja e rezistencës islamike të Palestinës me anë të një deklarate ka theksuar: "Kjo rezolut është një fitore për çështjen e drejtë të Palestinës dhe për kryengritjen e popullit palestinez kundër regjimit fashist sionist. Ne kërkojmë nga Kombet e Bashkuara dhe nga vendet antare që të ndërmarin hapa dhe qëndrime më të mëdha në mbrojtje të luftës së popullit të Palestinës deri në shkatërimin e regjimit sionist dhe deri në çlirimin e Palestinës dhe formimin e shtetit të pavarur palestinez me kryeqytet Kocsin e Shenjtë dhe përcaktimin e vet fatit të popullit palestinez nga vet ai. Riyad al-Maliki, ministri i punëve të jashtme të Palestinës, ditën e premte në lidhje me rezolutën e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, deklaroi: "Kjo rezolutë është miratuar gjatë një mbledhje të zakonshme të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara me votën e shumicës së vendeve anëtare." Vlen theksohet se Çadi, regjimi sionist, Ishujt Marshall, Mikronezia, Nauru dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundështuan rezolutën e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara dhe 9 vende të tjera abstenuan. Ushtria amerikane thuhet se po ndërton një bazë të re ushtarake në provincën veri perëndimore të Sirisë, Raqqa, si pjesë e përpjekjeve për të përjetësuar pushtimin e Sirisë të përfshirë nga konflikti dhe për të plaçkitur më tej rezervat e saj energjetike, të korrat e grurit dhe mineralet. Jashtë quajturi observatori sirian për të drejtat e njeriut, duke cituar burime të besueshme, raportoi se objekti ushtarak është në ndërtim e sipër, pranë urës sa po ndërtuar al-Rashid në hyrjen jugore të kryeqytetit të provincës Raqqa. Ky observator me bazë në Britani tha se zhvillimi vjen pasi trupat amerikane u tërhoqën nga Raqqa më shumë se 3 vjet më parë. Ushtria amerikane ka vendosur për një kohë të gjatë forcat dhe pajiset e saj në Sirinë Verilindore me Pentagonin që pretendon se dislokimi i tyre ka për qëllim parandalimin e rënjes së fushave të naftës në duart e terroristëve të ISIS-it. Megjithatë, Damasku zyrtar thot se dislokimi i trupave amerikane në Siri ka për qëllim të plaçkisë burimet natyrore të këtij vendi. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump gjithashtu pranoi në disa raste se forcat amerikane ndodheshin në Siri për të plaçkitur naftën e saj. Rusia deklaroi se raundi i fundit i sanksioneve të Bashkimit Evropian kundër Moskës thjesht do të përkeqësoj problemet ekonomike brenda bllokut evropian. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian ranë dakord të enjten për të vendosur sanksione të reja ndaj Rusisë. Masa e fundit, të cilat përfshin vendosje në listën e zezë të afro 200 personave të tjerë dhe ndalojnë investimet në industrinë minerare të Rusisë, janë pjesë e valës së nëntë të sanksioneve të vendosura ndaj Rusisë që kur presidenti rus Vladimir Putin urdhëroi nisjen e një operacioni special ushtarak në Ukrainë më 24 shkurt të këtij viti. Zëdhënësja e ministrisë së jashtme të Rusisë Maria Zakharova reagoi të shtunën ndaj këtyre sanksioneve. Ajo tha se paketa aktuale do të ketë të njëjtin efekt si të gjitha të mëparshmet, përkeqësim të problemeve social-ekonomike në vetë Bashkimin Evropian. Zakharova gjithashtu i bëri thirrje Bashkimit Evropian të anulojë të gjitha kufizimet që kanë një ndikim të drejtpërdrejt ose të tërthort në eksportet ruse të drithrave dhe plerave kimike. Presidenti rus Vladimir Putin tha të enten se Kremlini do të zgjerojë bashkëpunimin tregtar me partner të rinj, duke përfshirë rritjen e ndjeshme të eksporteve të naftës dhe gazit në Kinë. Vlen theksohet se aktualisht Kina dhe India janë blerësit më të mëdhenj të naftës pa përpunuar të Rusisë. Ukraina ka paralajmëruar për më shumë ndërprerje të energjisë elektrike në të gjithë vendin, ndërsa punëtorët po luftojnë për të rikthyer energjinë në spitale, sisteme ngrohje dhe infrastruktura të tjera në qytetet e mëdha, pasi sulmet ruse synuan rrjetin elektrik Ukrainas. Sulmet me raketa të premten zhytën errësirë disa qytete të Ukrainës, duke ndërprer ujin dhe ngrohjen dhe duke i detyruar njerëzit të dilnin në të ftohtin e acartë. Vitali Kliçko, kryebashkiak i kryeqytetit Ukrainas Kiev, njoftoi të shtunën se sistemi i metros së qytetit kishte rifilluar punën dhe uji ju rikthye të gjithë banorve një ditë pas sulmeve me raketa ruse në infrastrukturën kritike të Kievit. Ai bërë të ditur se gjysmë së qytetit i është rikthyer ngrohja dhe 2/3 të banorve u është rikthyer energjia elektrike. Vitali Kliçko tha gjithashtu se programi i ndërprerjes emergjente po zbatohet sepse deficiti i energjisë elektrike është domethënës. Furnizuesi kombëtar i energjisë i Ukrainës tha se sistemi i vendit kishte humbur më shumë se gjysmën e kapacitetit të tij pas sulmeve raketore ruse. Ukraine Energo parlajmëroi se për shkak të madhësisë së dëmit do të duhet më shumë kohë se më parë për të rivendosur burimet. Kjo kompani njoftoi gjithashtu se përparësi do t'i jepet infrastrukturës dhe spitaleve, objekteve të ujësjellësit, objekteve të furnizimit me ngrohje dhe impiantëve të trajtimit të ujrave të zeza. Nga ana e tij, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, i quajti bombardimet barbare, duke thënë se këto sulme mizore e çnjerëzore synojnë të rrisin vuajtjet njerëzore të Ukrainasve dhe të privojnë popullin Ukrainas. Ligjvënësit kroat më 16 dhjetor refuzuan një propozim që Kroacia t'i bashkohet një misionit të Bashkimit Evropian në mbështetje të ushtrisë ukrainase. Bashkimi Evropian u pajtua në tetor për të krijuar misionin e ndihmës ushtarake për mbështetjen e Ukrainës dhe emëroi një general polak për të udhëhequr trajnimet. Shumica e trajnimeve është thënë se do të kryhen në Poloni. 22 nga 27 vendet antare të Bashkimit Evropian e kanë konfirmuar pjesëmarrjen e tyre në këtë mision. Por presidenti i Kroacisë Zoran Milanović, që është komandant suprem i forcave të armatosura kroate, e ka kundërshtuar këtë propozim, që do të kërkonte që trupat ukrainase të trajnoheshin në Kroaci. Milanović tha se Kroacia nuk duhet të përfshihet në luftë dhe se propozimi do të shkelte kushtetutën e Republikës Kroate, sepse në propozim nuk qartësohej baza për shpallin e Ukrainës si shtet aliat, por duke qenë se Kievi nuk është antar i Bashkimit Evropian apo i NATO-s. Deputetet e opozitës në parlamentin kroat kanë deklaruar se nuk dëshironin të bëheshin peng i mosmarrveshjeve politike midis krerëve më të lartë të shtetit. Këta deputet të opozitës po ashtu argumentuan se kushtetuta e Republikës Kroate nuk parashikon që parlamentit të marrë vendime për çështjet që zakonisht miratohen nga presidenti në marrëveshje me qeverinë. Franca i ka dhënë mbështetje Kosovës lidhur me aplikimin e saj për antarësim në Bashkimin Evropian, megjithatë i ka bërë thirrje Prishtinës që të vazhdoj me reformat për afrimin me Evropën. Kështu është bërë ditur në një deklarat për media të lëshuar të shtunën nga Ministria e Jashtme e Francës. Franca i bën thirrje Kosovës që të vazhdojë reformat e nevojshme për afrimin e saj me Evropën, veçanërisht në fushën e sundimit të ligjit dhe mbrojtjen e personave që u përpasin pakicave etnike. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Takimi më i fundit i zhvilluar mes liderit suprem të Iranit dhe krerëve të forcave Basijh në Republikën Islamike të Iranit do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Pikpamjet e liderit suprem. Në këtë program do të paraqesim një raport të deklaratave të Ajetollah Khamenei në takim me forcat e mobilizimit popullor Basijh. Basijhi është shkolla e dashurisë dhe shkolla e dëshmitarve dhe dëshmorëve të panjohur, të cilët kanë mbajtur lart thirrjen e martirizimit dhe të guximit. Sa letërsi e gjerë, çfarë interpretimi lart është një pemë pjellore, lulet e të cilës japin erën e pranverës dhe freskinë e sigurinë dhe traditën e dashurisë. Këto janë fjalitë të pastra të Imam Khomeinit rahmatullah alej për Basijhin. Ajetollah el-Uzma Khamenei, në një takim me qindra antarë të Basijhit, e quajti formimin e Basijhve një nga nismat më të rëndësishme të Imam Khomeinit rahmatullah alej dhe duke thënë disa nga fjalët e tij që i përshkruan Basijhin, ai e konsideron këtë institucion popullor si një kulturë, mendim dhe diskurs që ka kapacitet për të lëvizur përpara vendin dhe popullin me hapa të mëdhenj. Duke shprehur krenarinë që është antari Basijhit, Imam Khomeini rahmatullah alej, në një deklaratë në muajin Azar të vitit 1367 sipas kalendarit iranian, i barazvlefshëm me vitin 1988, me përulësi dhe dashuri dhe me përkushtim ndaj antarëve të Basijhit, tha: "Unë puth se cilën nga duart tuaja, lideri i revolucionit islamik, deklaroi: Ju Basijhët e sotëm jeni audienca e kësaj deklarate." Imami nuk ka thënë Basijhi viteve 60, ka thënë Basijh. Ju dhe Basijhanët pas jush, deri në epokat e ardhshme, pra të gjithë që do të thotë që imami ju apudh duart. Ajetollah el-Uzma Khamenei, shërbimin e pastër dhe të sinqertë të Basijhëve për komunitetin dhe vendin e quajti kulturë e Basijhit dhe deklaroi: "Çfarë do të thotë kultura e Basijhit? Do të thotë të zhytesh deri në gjunjë në baltë për të pastruar baltën nga dhomat e familjeve të përmbytura. Do të thotë të vendosësh veten në rrezik të infektimit me koronavirus dhe në rrezik vdekje për të shpëtuar pacientët me korona dhe për të mbajtur larg ata rrezikut të vdekjes. Kultura e Basijhit do të thotë të mos lodhesh kurrë nga ndihma me besim." Në një shkallë të gjerë, Ajetollah el-Uzma Khamenei e konsideroi kulturën Basijhi si kulturën e mujahedinëve anonim, ashtu si dëshmorët barthamor dhe martirët si dëshmorë kazemi, të cilët në fushën e përballjes me armikun hynë në çdo fushat politike dhe ushtarake dhe me punë shkencore dhe kërkimore dhe pas një pritshmëri, bën gjithçka që mundën. Ai tha: "Kultura e Basijhit përballon rrezikun dhe mos u friksoni. Është një shërbim për të gjithë dhe për vendin, është dhënia nga vetja për të tjerët, edhe duke u shtypur për të shliruar të shtypurin." E patë në këto ngjarje të fundit, Basijhët u shtypën për të mos lejuar që kombi të shtypet nga një grusht nga tërestarësh, të harruar ose ignorant ose mercenar. Ata sakrifikuan veten me qëllim që të ndalojnë shtypjen e të tjerëve. Ata nuk ja lejojnë vetes që të zhgënjehen. lideri suprem, edukimin dhe krijimin e brezave të rinë në Basijx, si dhe gatishmërinë e Basijxit për avancimin e vendit, e cilësoi si një nga kapacitetet e rëndësishme të vendit dhe rikujtoi se ky kapacitet dhe shpirti i Basijxit për të mos u friksuar ekzistonte edhe në gjeneratat e mëparshme të kombit iranian, por fatkeqësisht ky moral u shtyp nga regjimi keq monarkik, nga të huajt dhe nga qeveritë korruptuara. Udhëheqësi revolucionit islamik, luftëtarët si Sheikh Mohammad Khabani, Mohammad Taki Khan Pesian, Mirza Koçak Khan Xhangali, Agha Najafi, Asad Abdul Hussein Lari dhe Rais Ali Delvari dhe studiues si Sheikh Jafar Mahalati, i quajti Basijx, të cilët kanë bërë vepra efektive. Ayatollah Khamenei, fitoren e revolucionit, e konsideroi si shkak të çlirimit të shpirtit dhe lulëzimit të talentit, kulturës dhe të të menduarit Basijx dhe ekzistencën e miliona Basijxve zyrtar dhe jo zyrtar në Iran, e quajti një trashëgimi të Imam Khomeinit Rahmatullah Alej, i cili ka mbetur dhe të të mbetet për të ardhmen. Ai tha, në përputhje me fenomenin e këtij mobilizimi në vendin ton, ka një mobilizim në botën islame. Ne gjithashtu në botën islame kemi miliona njerëz Basijx, Basijx që nuk e kuptojnë gjuhën tonë, as ne nuk e kuptojmë gjuhën e tyre, por se gjuha e zemrës dhe e shpirtit të tyre është e njëjtë. Ayatollah Khamenei, duke cituar disa nga fjalët e Imam Khomeinit, Basijxin e quajti një pemë të mirësisë që ka fruta të ndryshme dhe tha: "A nuk e ke kuptuar se si Allahu bëri shembull fjalën e mirë, si pema e mirë që rrënjët e saj janë thellë në tokë e degët e saj janë lartë?" Ajeti 24, sure Ibrahim. E që me vullnetin e Zotit, ajo e jep frutin e vetë në çdo kohë. Allahu, pra, u parashtron njerëzve shembuj ashtu që ata të mendojnë. Ajeti 25, sure Ibrahim. Lideri revolucionit islamik, duke shtjelluar frytet e ëmbla të Basijxit, vuri në dukje se ekzistenca e Basijxit tregon se revolucioni është i gjallë, i rilindur dhe krijues. Nga ana tjetër, fryma e punës gjihadiste e Basijxve, papritshmëri dhe papirje për emër apo distinktiv, në vend krijon një shtys dhe e çon atë përpara. Gjithashtu veprimtaria e Basijxit shoqërohet me bindje shpirtërore, gjë që rrit motivimin dhe shpirtin e punës. Lideri suprem, idealizimin dhe lëvizjen drejt vlerave së bashku me veprimin praktik, quajti ndërbekimet e shpirtit të Basijxit dhe theksoi se Basijxi është njëri që vepron. Ai nuk flet, por vepron. Së bashku me veprimin, ai shkon drejt idealeve. Natyrisht këto fryte dhe begati do të jenë përderisa të ruhet shpirti i Basijxit në shoqëri dhe ai të mos vuaj nga murtaja e krenarisë.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Ayatollah Khamenei, në një pjesë tjetër të fjalimit të tij për pozicionin e Basijxit në gjeografinë politike të botës islame, tha: "Fronti kolonialist i vendeve perëndimore i kushton vëmendje të veçantë rajonit Azis perëndimore ose lindjes së mesme, sepse rajoni është i rëndësishëm dhe lëvizja e rrotave industriale të botës perëndimore varet pikërisht nga faktori naftës në rajonin ton, ndërkohë Irani është më i rëndësishmi, sepse pasuria e tij, nafta, gazi, minerat natyrore janë më shumë se të gjitha ato vende dhe përveç këtyre ai është një udhkryq. Kryqëzimi i lindjes dhe perëndimit, kryqëzimi i veriut dhe jugut. Për këtë arsye, ata krijuan regjimin uzurpues sionist si bazën e tyre në rajon për të luftuar dhe për të pushtuar." Ayatollah Luzma Khamenei, duke përshkruar shantazhet dhe presionin amerikan ndaj Iranit, tha: "Ky presion është i tillë që e përmend edhe në kujtimet e liderëve politik të epokës Pahlavi. Madje, edhe Mohammad Reza Pahlavi u ankua për shantazhet në rritje të Amerikës, por nuk guxonte të fliste. Sipas leadershipit, shfaqja e revolucionit papritur atyre u aprishi gjumin. dhe revolucioni islamik u dha një goditje fatale politikave kolonialiste. Revolucioni krijoi një pengesë të fortë dhe i shtyua ata në skajin e izolimit. U bë një realitet i ri, domethënë vendi e ndryshoi identitetin e vet nga varësia dhe varja tek Anglia dhe Amerika tek identiteti i pavarësisë, forcës të të qëndruarit në këmbë, të folurit fuqishëm, të mos pagimit të haraçit dhe mos lëshimit të favoreve. Lideri i revolucionit islamik, duke u referuar çështjes së eksportimit dhe përhapjes së revolucionit islamik për kombet dhe vendet e tjera, shtoi: "Ne nuk kemi pasur qëllim të eksportojmë dhe të përhapim revolucionin, por revolucioni ynë është si aroma e luleve, është si ajri i pranverës që askush nuk mundet ta ndalojë atë. Kur ke një kopësht me lule, fqinjet përreth përdorin erën e luleve dhe askush nuk mund ta ndalojë atë." Dhe kjo ndodhi. Në vendet e tjera, kombet u zgjuan. Ajetullah Khamenei kujtoi se perëndimorët bën shumë komplote për të përballur me sistemin islamik. Me mbështetjen e tyre të gjithanshme, ata dërguan Irakun në luftë me Iranin, rezultati të cilës ishte disfata e Sadamit dhe mbështetësve të tij perëndimor në 8 vitet e mbrojtjes së shenjtë. Plani amerikanëve, i cili u zbulua rreth 15 vite më parë nga figurat e shquara të atij vendi, ishte përmbysja e 6 vendeve përkatësisht Irakut, Sirisë, Libanit, Libisë, Sudanit dhe Somalisë, në mënyrë që përfundimisht përhapja dhe shtrirja strategjike e Iranit në rajon të shkatërrohej dhe me dobësimin e vendit përfundimisht të shembej vetë Republika Islamike e Iranit. Por plani i tyre dhe komploti i tyre u pengua nga forca e madhe dhe efikase e Republikës Islamike. Simboli dhe flamuri i kësaj force të madhe ishte një person i quajtur Haxhi Qasem Soleimani. Ishte ai person që neutralizoi planin e thellë të armikut, Zoti e bekoft. Duke thënë se negociatat nuk do ta zgjidhin problemin ton me Amerikën, lideri i revolucionit islamik dha një shpjegim për qëllimin e armikut për të propozuar JCPOA 2 dhe 3 dhe tha: "Disa njerëz pretendojnë mirëkuptim politik dhe thonë se për t'i dhënë fund trazirave, ne duhet të zgjidhim problemet tona me Amerikën, ose thonë se duhet të dëgjohet zëri i kombit për t'i dhënë fund trazirave." Pyetja është se si do të zgjidhet problemi ynë me Amerikën, a do të zgjidhet duke kryer negociata dhe duke marrë zotime? Në takimin në Algjeri, ata ulën dhe negociuan me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për çështjen e lirimit të pengjeve në vitin 1960 dhe morën zotime. Ai përmbushi Amerika zotimet e saj, ai hoqi sanksionet dhe ana e ktheu pasurinë. Nga këndvështrimi i liderit të revolucionit islamik, duke kuptuar dhe analizuar këtë fushatë të gjerë, mund të kuptojmë se cila ishte arsyeja e këmbgulljes së armikut për marrëveshjen e dytë dhe të tretë, JCPOA. JCPOA 2 do të thotë që Irani duhet të largohet plotësisht nga rajoni. JCPOA 3 do të thotë që Irani duhet të angazhohet që të mos prodhojë asnjë armë të rëndësishme strategjike dhe të mos ketë dron dhe raketa. Duke u referuar fjalëve të vandalëve, Ayatollah Khamenei tha: "Thonë, dëgjoni zërin e kombit. Zëri i bubullimi i kombit u ngrit në datën 13 aban të këtij viti. A i keni dëgjuar? Ju dëgjojeni zërin e kombit." Sa kohë ka kaluar nga varrimi i Soleimani, ajo turme madhe ishte zëri kombit iranian. Ai funeral prej 10 milionësh ose ndoshta më shumë se 10 milion në një far kuptimi ishte zëri kombit iranian. Sot varrimi dëshmorëve është zëri kombit iranian. Kudo që një person bie dëshmor në Esfahan, në Shiraz, në Mashhad, në Karaj dhe në çdo vend tjetër, shumë njerëz marshojnë dhe ngrenë zërin me parrulla kundër terroristëve, kundër trazirave. Ky është zëri i kombit. Pse nuk e dëgjoni zërin e kombit? Në fund të fjalës së tij, Ayatollah Uzma Khamenei dha këshilla për basixhët, ndërsa në këshillën e fundit lexoi ajetin 139 të surës Ali Imran dhe tha: "E mos u dobësoni, fizikisht dhe mos u dëshpëroni shpirtërisht, derisa ju jeni më të lartit, po qëse jeni besimtar të sinqert. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید این ظرافت که تو داری همه دلها بفریبی لطافت که تو داری همه غمها به صدایت چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند نای بلبل نتوان بست بر گل نسراید نیشکر با همه شیرینی اگر لب به گشایی شنوت شکرینت چون انگوش بخواید گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبا چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرغة درس ورتتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëvërsit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 19 deri në 30 të sures En-Najm. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetet 19 deri në 23 të surës Nejm.
بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى
E ju, a shihni Latin dhe Uzan dhe atë të tretin të pavlefshmin, a mendoni se për ju janë meshkujt e për të femrat, atëherë ajo është një ndarje pa drejt, ata që i adhuroni nuk janë tjetër, vetëm se emra që ju dhe prindërit tuaj i emërtuat, Allahu nuk zbriti për ta ndonjë fakt, por ata, i dhujtarët, nuk ndjekin tjetër vetë se para gjykime dhe çka duan vetë, me gjithë që prej Zotit të tyre u patardhur udhëzimi.
Këto ajete sfidojnë një nga besimet më të rëndësishme të paganëve të Mekës dhe thonë, Nga njëra anë, këta idhuj ju i konsideroni të ngjajshëm me ëngjëjt dhe i adhuroni. Nga ana tjetër ju i konsideroni ëngjëjt si bijë të Zotit dhe nëpërmjet tyre shpresoni të ndërmjetësoni tek Zoti. Ndërsa së pari Zoti nuk ka fëmijë dhe ëngjëjt nuk janë fëmijë të Zotit. Së dyti ëngjëjt nuk janë meshkuj dhe femra si njerëzit. Veç kësaj ju i konsideroni vajzën faj dhe turpin tuaj, e madje jeni gati të avarrosni atë të gjallë. Si ka mundësi që melekët i konsideroni bija të Zotit dhe i atribuoni Zotit? A keni një arsye për këtë pretendim? Apo jeni kapur nga bestytnit që ju kanë thënë baballarët dhe të parët tuaj, dhe ju i keni pranuar pa arsye? Nëse jeni në kërkim të njohjes së saktë të Zotit, Zotit të ka treguar rrugën e udhëzimit. Duke dërguar profetin e fundit dhe librin e Kuranit që të mos biesh në rrugë të gabuar. Nga këto ajete, mësojmë se
Mëkatarët e pranuan Zotin, por ata bën bestytni në adhurimin e tyre dhe adhuruan idhujt prej guri si imazhet e bijave të Zotit. Në trajtimin e mendimeve të devijuara, mund të përdoret metoda argumentimit dhe për ta dënuar atë duhet përdoru logjika e palës tjetër. Politeistët, të cilët e konsideronin vajzën si turp për ta, si mendonin që ëngjëjt janë bijat e Zotit, diskriminimi midis djembe dhe vajzave dhe konsiderimi njëri tjetrit superior ndaj tjetrit është shembulli mizorisë dhe padrejtësisë. Meqense besimet dhe traditat e paraardhësve kanë një ndikim të rëndësishëm në kulturën e brezave të ardhshëm, imitimi i verbër i besimeve dhe zakoneve të tyre mund të siguroj bazën për zgjerimin e bestytnive në shoqëritë njerëzore. Idetë e lira dhe të pabaza dhe ndjekja e tekave trupore i kanë çuar shumë njerëz në rrugë të gabuar dhe i kanë larguar ata nga udhëzimi hyjnor.
Allahumma salli wa sallim ala rasuli wa ali nabiyil azim. Allahumma salli wa sallim ala rasuli wa alin nabiyil azim.
Tani le të dëgjojmë ajetet 24 deri në 26 të surës Nejm.
Am lil insani ma tamanna falillahi al-akhiratu wal-ula. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى
A mos i takon njeriut ajo që dëshiron, e dihet se vetëm Allahut i takon bota tjetër dhe kjo botë. E sa ëngjëj ka në qiej, ndërmjetësimit të cilve nuk bën dobi vetëm pasi që Allahu të jap leje për atë që dëshiron dhe me të cilën është i kënaqur.
Si pas këtyre ajeteve, politeistët adhuronin ëngjëjt me shpresën se do të përfitonin me ndërmjetësimin e tyre, ndërsa një ditë të tillë, si shumë dëshira të pabaza nuk realizohet kur. Sepse kjo botë dhe ahireti u dhëhiqen nga vullneti i Zotit e nuk u nënshtrohen shpresave dhe dëshirave njerëzore. Pa dyshim që shpresa për të ardhmen është motori lëvizjes i veprimtarisë njerëzore dhe faktori i rritjes së tij. Nëse nuk ka shpresë, askush nuk do të përpiqet të bëjë një hap për të çuar përpara punët e tij të jetës. Natyrisht, shpresat dhe ëndrat e njeriu duhet të jenë në kuadrin e mundësive, talenteve dhe kapaciteteve të tij. Përndryshe ajo do të jetë vetëm një demoralizim. Ajo që ndalon nga ky ajet janë dëshirat me iluzione dhe të pabaza, që nuk miratohen nga arsyeja, logjika apo shpallje hyjnore. Mirpo braktisja e këtyre dëshirave jo reale dhe të paarsyeshme bëhet baza për rritjen dhe përsosmërinë e njerëzit dhe shoqërisë njerëzore. Nga këto ajete mësojmë se
braktisja e arsyes dhe e shpalljes, të cilat i tregojnë njerëzimit rrugën e udhëzimit dhe lumturisë dhe kapja pas dëshirave demoralizuese dhe imagjinare, e pengon njeriu të rritet dhe të shkëlqej dhe të marrë shpërblimin hyjnor në këtë botë dhe në botën tjetër. Ne duhet të harmonizojmë dëshirën tonë me vullnetin e Zotit për të arritur rezultatin e dëshiruar, në vend që të presim që vullneti i mençur i Zotit t'i nënshtrohet vullnetit dhe dëshirës sonë. Kur ëngjëjt afër Zotit nuk lejohen të ndërmjetësojnë pa lejen dhe vullnetin e tij, çfarë mund të presim nga objektet e pajet, siç janë idhujt?
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala al-Nabi.
Tani le të dëgjojmë ajetet 27 deri në 30 të surës Nejm.
Innal ladhina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyatal unfa wama lahum bihi min ilmin in yattabi'una illa adh-dhanna wa inna adh-dhanna la yughni min al haqqi shay'a. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.
Ata që nuk e besojnë jetën tjetër, ëngjëjt i emërtojnë me emra femrash. Ata nuk din asgjë për atë emërtim dhe nuk ndjekin tjetër vetëm paragjykime, e paragjykimi nuk është asgjë ndaj të vërtetës. Andaj, ti largohu prej atij që ja ke kthyer shpinën e Kur'anit dhe që nuk do tjetër pos jetës së kësaj bote. Ajo është e tërë dituria që kanë arritur. E Zoti yt di më së miri për atë që është larguar nga rruga e tij, dhe ai di më së miri për atë që është në rrugën e drejtë.
Siç thamë edhe më parë, politeistët e pranuan Zotin si zanafillën e krijimit të botës, por ata nuk besuan në ringjalljen dhe dënimin dhe shpërblimin në botën pas vdekjes. Prandaj këto ajete thonë: ata që këto besytni atribuojnë Zotit dhe në bazë të tyre adhurojnë idhujt, ata nuk e besojnë ditën e kiametit e nuk i friksohen përfundimit të veprave të tyre. Vazhdimi i ajeteve tregon për një nga dëmet e shoqërive njerëzore dhe thot: besimet e shumë njerëzve për origjinën dhe ringjalljen bazohen në imagjinata, ndërsa në raste të tilla njeriu duhet të arrijë dijen dhe sigurinë që të jetë i sigurt në të vërtetën e asaj që beson. Natyrisht, njerëzit që kërkojnë të njohin origjinën e vërtet të botës shkojnë tek profetët dhe përfitojnë nga udhëzimi i tyre, ndërsa vetëdija e të tjerëve për të vërtetën kufizohet vetëm në njohjen e botës dhe kënaqësive dhe përfitimeve të saj. Nga këto ajete mësojmë se
ndjekja e dyshimeve në çështje normale dhe të parëndësishme nuk mund të rezultojë në shumë dëme ose mund të jetë kompensueshme. Por kjo lloj ndjekjeje në çështjet e besimit i shkakton njeriu një humbje të madhe dhe të parikuperueshme, sepse jeta e njeriut nuk mund të përsëritet kur. Në rrugën e edukimit dhe udhëzimit të njerëzve dhe thirrjes së tyre tek Zoti, le të shkojmë tek ata që kërkojnë të njohin të vërtetën, jo tek ata që kanë lënë pas dore përmendjen e Zotit dhe kanë mbyllur sytë dhe veshët para të vërtetës. Bota është një nga shkaqet e harresës së Zotit dhe ditës së Kiametit. Nëse përfitojmë nga kënaqësitë natyrore të jetës në mënyrë korrekte dhe të arsyeshme, kjo është një gjë e mirë, por lidhja e tepërt dhe e shfrenuar me botën është një gjë e dënueshme dhe e dëmshme.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëm nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja deri në emisionin e ardhshëm. Miru të gjofshim.
Subhaneke Rabbi, subhaneke, subhaneke ma a'zham shanek, subhaneke Rabbi, subhaneke. سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله
تداشر ميج كتو برفندان اميسيوني نيسوت ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.